semua orang tahu bahawa kemalangan di tempat kerja boleh menyebabkan kerugian kepada kilang dan peralatan, kecederaan, penyakit dan sudah tentu kematian. Kemalangan yang mengakibatkan kecederaan dan penyakit boleh memberi kesan serius kepada kehidupan seseorang dan boleh menyebabkan gangguan kepada individu yang terbabit dan ahli keluarga mereka dari segi emosi dan kewangan.